Joan den urtarrilaren 21an Anitze Monjolosen duen egoitzan egin zuen Euskal Herriko Laborantza Ganbarak 18. urte urreneko eta ospakizune, bai, ospakizune kutsukoa jakine, baina bertze hainbat gauzare egiteko aukera izan zuten, errate baterako, halako lan batera aurkeztu zuten, Baigorriko Herriko Etxeak manatu Herriko Laborantza Diagnostikoaren emaitzen aurkezpena. Eta hori egiten, bai autetxi batekin, Baigorriko Herriko Etxeko autetxi batekin, Patxi Iriart betire laborantzako teknikari antxe izan giruen, eta Patxirekin mintzatik gora, egunon Patxi?
Bai, egunon.
Hola, xe, zer moduz, iban zen egune?
Bai, biziki egun polita izan zen, urte guziz ukaiten dugu, urte betetzea eta biltzar nagusia egiten dugu. Hala, zinion bezala, guretzat parada da gai bat edo urtean zehar landu dugun tematika bat erakusteko eta partekatzeko modu ahuntidekian, nunbait laborantza ganbarako lanak segitu nahi dituenaren dako edo interesaduenaren dako.
Bueno, ixe da, eta bueno, besta kutsuko egun ere bai, ez, batez ere ja eguerditik goiti.
Bai, biztan da goizan biltzar nagusia izaiten da, ze lan egiten dugun erakusteko, eta gero bazkari polit bat antolatzen da, uste dut ahotzen laueun jende baino gehiago genituela, asurkia jaten, eta gero hortik goiti ba, musika, dantza, pesta hasten da, eta goizeko lehen argiak heldu arte segitzen du, nahiz eta nik ez ditutan ikusi.
Horren, lehentxago eta bildu ziren etxerat.
Bai, lehenago bildu nintzen etxera eguna luzea baita. Baina bai, egia da festa polita dela eta bazkenean publiko guztien dako ere badela, ez? Goizean balanak segitu nahi dutenak, gero atxaldean festa, musika entzun nahi dutena ere ongietu gati dela.
Hoi da, baina zu goiz-goizetik horre izan ziren, bueno, bertzeak bertze aipatutako lan hori ere aurkeztu behar zinutelakoz, eta, bueno, Baigorrin halako lan erraten alda, nahiko zehatz eta sakonaz egitea erabaki zuten Herriko Etxetik.
Bai, hala da. Odoan, badu deia urte batez goiti, gurekin ahemanetan sartu ziren Baigorriko Herriko Etxetik, beraz iniziatiba berek hartu zuten, nunbait laborantzaren inguruan gogo eta sakondu nahi zutela laborantza beren egian zertan dagoen ikertu nahi zutela zehatzago. Egia da laborantza gaiak Europa mailako edo nola ejan estatu mailako politikek bideratzen dituztela gehienetan eta beraz aski ukun gelditzen direla ba hemengo erabakigunetarik, baina laborantza alere aktibitate biziki importanta da, Baigorrin bestea beste nola ez, aktivitate importanta da ikuspegi anitzetarik enplegua ekartzen dolako, biztan da, lan bat bada, lujaldearen ere mugeien gehienak laborantzak bariatzen ditu, elikadura sortzen du, hori bere funtzio printzipala eta lehentasunezkoa da, laborantza existitzen denetik, populazioen elikatzeko delako, eta nunbait, hala, ikusten zuten edo ikusten zuten, sendimena bat zuten bilakaera bat bazela, berbaleku bat zutan, ezetretara partituko ziren laborari batzu, segidarik ez zutenak, eta horiek laguntza bat, edo belahi bat luzatzen altzitzaiela, hala, pixka bat baziren gai batzu, mendia nola baliatua zen, diversifikazio pixka bat ekarri, azkuntza lujaldea da, dudarik gabe, baina ara zergatik ez baratze zainik ez da lujaldeoztan edo fruituekin, fruituak matxaz aparte, fruituak ekoizten duenik ez da, eta beraz, gehi batzuen inguruan bazuten gogoa lehenik ezagutzaren sakontzeko, ikusteko laborariek berek zer zioten, eta gero nunbait, hemendik aintzina lan egiteko, eta albaldin bada, laborantzaren geroa ere egin batean bideratzeko. Beraz, arazen dako lan hori galdegin ziuten, berekin adostu ginoen, zegin egin nuen, beraz, etxalde ibili gira, solasak ukan ditugu laborariekin, eta azken finean bateratzen dena da Baigorriko egiaren edo Baigorriko egian laborantzak duen funtzionamendua, eta beraz tratatzen ditugu ze aktivitate mota den, zenbat enplegu ateratzen den, biztan da zenbat gizon eta emazte diren etxaldetan, ze adinetakoa diren, zenbat edemu baden, zein diren ekoizpenak, zein diren gogoak gero hori buruz ere, etxaldetan ara ekoizpeneri buruz, edo behajei buruz, dela bastimendu edo dela lujeremu gehiago behar dutela. Hala, mendia nola baliatua den, kabalak igortzen dituzten, ze kabala mota igortzen duten mendira, ze sasoitan, ze mementutan, mendiko suak noiz baliatzen diren, iraztojak noiz baliatuak diren, ze lekutan ari diren gune batzu sasitzen. Hala, gai hori dira ikusten, eta bestea beste, ba, instalazionearen edo laborantzan plantatzearen eta transmisionaren gaia aski importanta dena, eta ondoko urteetan Baigorri, bai buru urtetik aratago, nik nioke lujalde guzian, eta uste dute Euskal Herri guzian gai bat, jokoan den gai bat dela, importantzia handikoa. Etxaldetan segida baute da, eta segida familiarik ez duten etxaldetan, baute da gogo bat lan tresnaren transmititzeko kanpotik etoriko litaken norbaiti, baute da gogo bat, eta orduan pixkat jende horiek nola laguntzen ditugun beren gogoetetan, infine azkenean aktivitateak edo etxaldeak segi dezan eta norbaitek balia dezan.
Ba, gauza honitz, eta erran bezala etxalde do baserri haunizetan ez, iruetan oite amar baino gehiagotan egon zate. Enkestak edo...
Bai, uste dut astapenean laurogei bat etxalde hola identifikatu azutela eziko etxetik, biztan da elter lan bat dau, eta eziko etxeko dituzte ezagutzen beren biztanleak eta auzoetako jendeak. Laurogei bat izen bazen, eta egia da irurogoita malauetan ibili girela, ala, orduan azkenean pare batean netzerako gehiago aktivitatzeik, eta gero batzutan ba, bohta zerraturik atxiki digute beren jasonen gatik, baina oroak elkarrizketak eta solasak ungi pasatu dira, ungi errizibituak izan gira, eta batzuek ere olako lan baten interesa ulertzen dute, ara. Baina egia da jende anitzekin ibiltzea eta lan handia galde egiten duela baita.
Hoxe baiet. Bueno, alare amarkada za amarkada, eta gandeneko 50 urtea hola hartute hor ikusten da, ez? Gainbera hundi xamarra izan dela, erranduzu, lau eta noi inguru izan endirela gaurten egunean, baina duela 50 urte alako bi ere baumen ziren.
Bai, egia da bilakaera zuk diozuna dela, eh? Bai, etxalde kopurua gutitzen dela, eta bai laborantzatik bizi den jende kopurua, laborari eta laborarisak. Realitatea hori da, Baigorrin ere realitatea hori da, Baigorritik aratago ere, Ipar Euskal Herriko egi gehienetan, behu gehieta mahoktez, bilakaera hori izan da, bilakaera anitzek esplikatzen dute hori, jarri dut badirela beste bilakaera batzu, teknikak ere aldatu dira, tropak handitu dira, etxaldeak nunbait ekonomikoki estruktura gerotan handiagoa dira, ara, bilakaera anitz bada paraleloan, eta maleruzki ondorioa da ara, hor inbatera eldua girela, eta hortik behiti ondoko urteetan etxalde guziak ez direla agartuak, eta ikusten dugula bak, aktivitatea gutinaka tipitzen ari dela, eta eremu batzu ere, laborantza eremu batzu zerratzen ari direla, sasia gainatzen duela beste.
Hor, transmisioaren eta aipatu duzu, belaunaldien arteko eta transmisio horrena, egoi segurtaturik ez omen dela, hainbertze baserritan etxaldetan, bueno, hori erran bezala leku guztietan ez, pasten dena hemen ere pasten dena, baina zuek hor zenbakietarat ere eraman duzue, eta 50 urte goitiko laborariak ere ez dire guti ez.
Bai, hori da, guk Baigorriren kasuan hartu gira etxalden erdietan laborariak behogeita ma jokte baino gehiago duela, odoan behogeita ma jokte ere gazte-gazte ez da, baina ejetretako adina alere ukun gelitzen da. Baina badakigu behogeita ma jokte ez goitikako etxaldeetan, goiz alaberant transmisioaren gaia baipatu beharko dela. Eta odoan, nubait etxalde horietan solasak izan ditugu, ara, zehote zuten pentsaturik, edo gauzak finkatuak ote ziren, segidari buruz. Guti batzuetan, edo gutiengoan, baina alere horietarik nubait laurden batean segida bat bada, segurtatua, ara, eta beraz bagaztea lanean hasia da etxaldean, edo formatzen ari da etxaldearen jartzeko. Eta gero, eta gero, beste guzian, gauzak ez dira ainari, orduan batzuek deblauki diote autua eginik auzueri utziko dizkietela lujak, etxalde tipia delako, ez dutelako sinesten, beren etxaldea bizigarri dela, ondoko belaunaldien dako, beti ez dala, baina beren sentimendua da, eta gutienez entzun behar da. Eta gero bat dira beste batzu, beste batzu, demagun berroita mar urtez goitikako horien erdiak, horietan ba ez dakite zigirkatuko den, hala. Beraz, aukak gaztegi dira oino, beraz ez dakite aukak segida bat hartuko duten, nahiko duten, batzu, hala, badakite familian ez dutela segidarik, ez seme, ez alaba, ez hilobarik, laborantzan hariko denik, eta beraz, berendako gogo eta pixka bat komplikatua da, nahiz eta gogoa baduten txaldea transmititzeko, eta berek lan utzita gero aktivitateak segidezan, lan tresnak, txaldeak aitzina segidezan, hala, gogoa izan ikan ere, horrek baditu gero implikazio batzu, ezan nahi dugu, ze nungiziko naiz, etxea ere utziko dut, lujak bakarrik utziko ditut, nire tropa edo nire ekoizpen sistemak hola hartuak izanen dira, hala, horrek baditu gero gibelean implikazio importante batzu, eta nubait belaunaldi transmititu den etxalde bat kanpoko norbaiti ustea ere gure jian, gure nortasunarekin den bezala, ez da gauza simplea ere. Beraz, ala, jende horiekin, batzuek alde bohta irekirik atxikitzen dute, janez gokuetan aitzinatu nahi dutela, eta behar batzen dako ez, laborantza zinteresatu diren gazte batzuen elkarri ikusteko prez direla, eta gogo eta jotan, uste dut, bai gorriko erko txekekoekin beste, laguntzeko sedea bat gu edo lagundua izan nahi duena alde neinean lagunduko dugu. Badira beste aski ondoko hilabeteetan bi ekimen antolatuko ditugu gai horri buruz espezifikoki kanpotik ekarritako norbait etxean plantatzea, orduan kasu batzu etxalde batzutan egiten ditugu, sola soriak ala erakutsiko dugu etxalde untan edo hartan ze esperientzia izan den, eta laborariek berek ez, bai laborantza utzi dutenek eta bai plantatu diren gazteek, kanpotik ginikakoek, emanen dituzten lekukotasunetan noin nahituko dira, kokoetak ala, hola hasiko dira.
Bueno, beraz, hortarako asmoa bada, horri nolapaiteko atera bide bat emateko, eta, bueno, gero arranduzu, Baigorri ere mendi inguru edugu, mendialdia, hemen, kasuntan, bastanekin muga egiten duena, eta, hola, lurrez ere, hidritxua antzeko, nahiz eta hor, ardogintzak edo, mastigintzak, indar, haundi xamarare baduen, baina, bestenaz, bai, abere edo, azienden edo, kabalen, azkuntza, da, zen nagusi?
Bai, dudarik gabe, azkuntza lujaldea da, mendiko ere moa da, eta azkuntza geldituko da nagusi olako lujalde batean. Egia da, bai gojin eta irulegiko ahnoaren inguruan dinamika bat abiatu zela badu orain amarkadak, eta ikusten dugu preseski dinamika hori aski azkarra dela egungo egunen. Azken amabost amak urteetan, belaunaldi aldaketa garrantzitsua gertatu da, eta gazteanitz plantatu da maastian. Ara, eta nola ezan osasungarri den aktibitate bat dela ikusten dugu, gero eta gehiago ari dira ekologikora pasatzen, hala, hori ere dinamika bat da, eta bada mahasti behien landatzeko gogoa ere, hala, lujen bila ari dira. Beraz, nubait, ejan, demagun, tenure untan aski, aski osasungarri dela. Baina, ejan nahi dut, lau mila, baigo jindiren lau mila bosteon hektaretatik, ehun bat dira mahasti hektareak, hala, nahiz eta aktibitate baten, dinamika baten, eran nahi dut, eremu gehienak azkuntzarako dira, eta badira bai errekurso naturalak azkuntzaren dako behiko jinta, badira ere errekurso humanoak jaren dut, baina bada jakitate bat, belaunaldiz belaunaldiz transmititut dena, ardiak eta behiak dira nagusi, ardien eta behien azteko leku ona da, ala, badira ere mendire muak, kolektiboak, eta hori uste dut ba, bi aldetan, ez behiko jin bakarrik, baina mendien, mendiaren bestaldean ere azkuntza ere modirela. Hala, horrek batituen bere zaitasunekin ere, mendiak jena idu maldak badirela, usu partzera kipiago direla, isolatuago direla, ara, eta mendiak, ba ez dira mendi garai-garaiak, beraz, nunbait mendi horien kalitatea kabalen azteko ere, ba ez da ikaragahi, ikaragahia. Baina azkuntza ere moak dira, azkuntza egiteko rekursoa bat dira, eta espero dugu inbatean aktivitate horrek segituko dula.
Bueno, gauza honitz gehiore aipaitezke, baina, hoxe, ja, kabaila amateko, bastakit patxeula, lan horretatik, lan erramezala nahikola sakona baite, zer azpimarratiko zenuke zola, nola labur bildula pitete, baigorriko nekazaritzaren argazki iterakoan nola zer azpimarratiko zenukezu errandako azkain?
Bai, labur erraiteko baditu baigurriko herriak indargunak eta aurgunak aipatu ditugu, batzu ustut indargunetan badela dinamika bat plantatzeko, gazteak badira nahi dutenak plantatu, bada jakitate bat transmititzen dena, belaunaldiz belaunaldi, eta errekursoak badira, lujak badira, mendiko lujak, luxabalagoak ere, baita aranetan, eta mahastia beste aipatu duguna. Aurguneak ere badira, bodoan aurguneak laborantzari lotuak ekonomikoak, lan egiten den, laborantzan egiten den lan guziak ez du lan saririk, ala, eta badira sail batzu, aragi sailak, beraz dira aragitako behiak edo aragitako ardiak nekezia gorrian dira, ala, eta ekonomikoki ba ereduaren atxikitzea zaila da, eta bada bizten da ere algunetan aitzina doan belaunaldi bat eta segitarik ez duena. Beraz bizten da gero hori buruz bizten da mehatxoak edo beldukoa badira laborantzak gibela egiten segituko ote du etxaldeak gero eta gutiago segidarik ez balin bada etxaldetan zegertatuko da auzo batzua junt ustuko dira parte batzua junt sasituko dira ala hori dira mehatxoak edo beldur batzu, baina mehatxoa den parean, kesea den parean ere parada eta aukerak badira eta pentsatzen dugu ondoko urtetan ba, etxalde, libratuko diren etxalde hori eta segida bat hartzeko manera badela badela, alere, kalitatezko ekoizpenak egiteko posibilitatea, ara, eta sistema aldaketak dibertsifikazioak erriko duten gazte batzu plantatuko dira, eta gero uste dugu, eta ustut azken, nire azken hitza izanen da, berba, egiak, baigorrik, bai autetxeak, baina baita laborariek, egan nahi dute laborari komunitateak, ze nahi du, baigorrienako, ze perspektiba, ze gogo du, hori ere beharko da adostu, beharko dute ustut maiaren inguruan jarri, eta behin jakinta norat joan nahi den, egisago da jakitea edo asmatzea nola joan bidertara. Ez balin badal lanik egiten, zentzortan, ba gauzak segituko du orain arte bezala. Eta beraz, ala, ba, bere, baigo jiren esku, bere geroa eskutan hartzea edo ez.
Ba, hor dago, hortxe dute bai, errandako lan hau, eta gainera, segurazki aukera izin dugu, herriko txeko eta ordezkarien batekin egoteko, ba, zuri betire patxi eskarmile, gurekin egoteagatik eta lan horri buruzko xetasun guztiek eta mateagatik.
Mirezke zuri.
Izan ongi, adio bai.
Izan ongi, adio.